Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään vieraanani on liike-elämässä työuransa tehnyt Kristiina Drotar, joka organisoi Suomessa kansallisia rukousaamiaisia. Hän on myös vahva taustavaikuttaja ja toimija muun muassa kristillisdemokraattisessa puolueessa. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Kristiina, syyskuun lopussa pidettiin historian ensimmäinen kansallinen rukousaamiainen Espoossa, Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa. Millä mielellä olit tilaisuuden jälkeen?
No, olin kyllä tosi iloisella mielellä, että koin, että tilaisuus onnistui, ja silloin, jos siellä on Herran läsnäolo, se on onnistunut. Muuten se on vaan joku tilaisuus, mikä hyvänsä. Mutta siellä oli yleisö hyvän tuulista ja ihan selkeästi tyytyväistä, kun he lähti tilaisuudesta. Ja tilaisuus on myöskin saanut jälkeenpäin, kaikille tehdään tällainen evaluaatio, niin se on saanut oikein hyvät arvosanat siellä.
No, itse kaupunginjohtaja kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan. Kommentoiko hän mitenkään tätä tilaisuutta jälkikäteen?
No, ei nyt ole vielä kommentoinut, mutta hän tuli hyvin hyvän tuulisena ja lepposana sisään. Ja hän lähti ihan yhtä hyvän tuulisena ja lepposana tilaisuudesta, että hän oli koko sen tilaisuuden ajan. Ja me lähestyimme häntä jo helmikuussa, että tämä varattiin tämä päivä nimenomaan, että hän pääsisi tulemaan.
No, miten tämä Espo, näitä siis on jonkin verran pidetty Suomessa tällaisia paikallisia kansallisia rukousaamiaistilaisuuksia, niin miten esimerkiksi Espoon tilaisuus sai alkunsa, että millaisia vaiheita tässä on matkan varrella ollut?
No, vaiheita on, nämä on ihan mielenkiintoinen kysymys, koska ehkä 7 vuotta sitten jo erään henkilön kanssa todettiin, että Espooseen tarvittaisiin rukousaamiainen myös. Ja ei vaan ollut aika, että se on hirmu tärkeää miettiä, että se aika on oikein. Koska kyllähän tilaisuuksia voi järjestää, niin kuin sanotaan, toimintaa suoritetaan. Mutta se ei ole se juttu, kun se pitää olla oikeaan aikaan. Ja nyt tuntui sitten viime syksynä, että on oikea aika, että erässä rukousyhmässä se tuli todella selkeästi, että nyt olisi se aika. Ja sitä lähdettiin sitten rukoilemaan siinä. Siinä ryhmässä on pastoreita Espoosta.
No, näitä kansallisia rukousaamiaisia on Suomessa järjestetty, tätä NS-päärukousaamiaista on Suomessa järjestetty jo 10 vuotta. Mistä tämä alun perin sai alkunsa?
No, aivan alun perin tämä on saanut alkunsa Yhdysvalloista, missä siellä kongressiedustajat ovat pyytäneet yhteiskunnallisia vaikuttajia näihin rukousaamiaisiin jo heti sodan jälkeen. Ja vielä sitä ennen oli tällainen liikemiesten rukousaamiainen ihan 30-luvulla. Ja näistä rukousaamiaisista kuullessaan presidentti Eisenhower oli niin vaikuttunut tästä, että hän halusi, että Washingtoniin tulee myöskin tällainen. Ja siinä sitten yksi pääpuhujista Yhdysvalloissa on aina presidentti. Me ei ole vielä Suomessa saatu presidenttiä tähän mukaan. Mutta näitä rukousaamiaisia on lähes jokaisessa Euroopan maassa. Ne on nimenomaan parlamenttien yhteydessä ja näitä on myöskin ympäri maapallon. Mä olen itse esimerkiksi käynyt Taiwanin rukousaamiaisella joskus ja yhden kerran ollut myöskin Washingtonin rukousaamiaisella. Että on nyt tämmöinen Jumalan rukousliike, mikä on lähtenyt, ja Antero Laukkanen aikanaan kävi Washingtonissa peräti 19 kertaa, että hän on yksi näistä tämän hankkeen isistä. Ja tuolloin 2014 eduskunnan raamatturyhmän puheenjohtajana oli kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi Satakunnasta, ja hän silloin oli tämän yhdistyksen perustajana ja hän pyysi sitten mukaan erilaisia tahoja, muun muassa minut. Mä olin silloin Kristillisen liikemiesverkoston puheenjohtaja, niin hän pyysi mukaan silloin.
Mikä tämä, niin kuin, tämä kansallisen rukousaamiaisen konsepti on? Mainitsit, että parlamentin yhteydessä yleensä niin kuin, toimija on. Ja mikä sen merkitys ja tarkoitus on?
No sen merkitys ja tarkoitus on se, että meidän kansan ja alueiden ja kaupunkien päättäjät vois saada viisautta Jumalalta. Ja yksi tärkeä asia on tietysti verkottuminen, että tapaa toisia henkilöitä, joiden kanssa voi luottamuksella rukoilla tai keskustella näistä aiheista hengellisestä näkökulmasta. Mutta se, että ollaan Jeesuksen opetuksen ääressä yhdessä, tarkoittaa sitä, että meidän omasta hengellisestä taustasta riippumatta, niin meillä on paljon yhteisiä asioita. Ja rukous yhdistää, ja Jeesus piti hyvin tärkeänä sitä, että meillä on se yhteys.
No näissä tilaisuuksissa on, niin kuin tietysti nimikin on, rukous aamiainen, että siinä otetaan aamiainen yhdessä ja on yhteistä rukousta. Ja ilmeisesti yleensä kuuluu myöskin aina jonkinlainen pääpuhe ja musiikkia. Onko tämä rakenne niin kuin samantyyppinen näillä kansainvälisillä rukousaamiaisilla, missä olet ollut?
On. Kyllä se on aika lailla samantyyppinen. Että jokaisessa maassa tietysti on omat mausteensa ja jokaisella paikkakunnalla Suomessakin on omat mausteensa. Mutta että kyllä se rakenne on aika lailla tämä. Mutta että koska se on rukousaamiainen, niin sen rukouksen merkitys on se hyvin painokas. Ja se rukoushan voi olla ihan vaikka siinä Raamatun luvussa, se voi olla lauluissa, rukouslauluja, mutta esirukouksessa. Se on hyvin tärkeä maan ja paikkakunnan puolesta, päättäjien puolesta, päättäjille pyydetään viisautta. Ja niin kuin nyt, todella tärkeä vaihe Espoossa, nyt lokakuussa valitaan uusi kaupunginjohtaja, että tähän prosessiin saadaan viisautta ja että Espooseen saataisiin Jumalan mielenmukainen kaupunginjohtaja.
Kyllä, juuri näin. Se on tärkeää. Mainitsit, että eri rukousaamiaisilla on omat mausteensa. Kiinnostaisi kuulla, että millaisia mausteita havaitsit Taiwanilla rukousaamiaisella?
Joo, tämäpäs on mielenkiintoinen kysymys. Siellä osallistui presidentti ja hän ei ole kristitty, mutta hän osallistui tilaisuuteen. Siellä oli salissa, mä nyt arvioisin, että 300-400 henkilöä oli siinä salissa mukana. Siellä oli turvamiehiä pilvin pimein. Sattui minun pöydässäni istumaan sellainen turvamies, jolla oli tämä salkku. En mä tiedä, onko siellä nyt ydinlaukaisu siinä salkussa, mutta siinä oli tämä presidentin salkku. Hän, salkun kantaja oli mun pöydässä. Siellä oli valtava määrä siis siinä tilassa turvamiehiä. Ja sitten vaan kuvittelin, minkälainen määrä heitä on siinä rakennuksessa ja lähikaduilla, koska niin paljon siellä oli. Mutta siellä oli ihana ilmapiiri ja tietysti se on niin kuin siellä Taiwanissa erityistä, että presidentti oli lavalla ja häntä siunattiin ja hänen puolestaan rukoiltiin. Että se on hieno juttu ollut siellä.
No miten sitten, olet ollut myös Yhdysvalloissa rukousaamiaisella, mistä koko tämä rukousaamiesliike on lähtenyt, niin mikä oli semmoista tyypillistä nimenomaan siellä?
No siellä on nyt vähän muutettu sitä konseptia, että mä en pysty ihan näiden viimeisen 2-3 vuoden tilannetta sanomaan, mutta silloin se oli hyvin tämmöinen ekumeeninen se ajattelu siellä, että mä esimerkiksi sain pöytääni semmoisen tummaan virkkapukuun ja mielenkiintoiseen hattuun pukeutuneen herran ja hän oli Albaniasta ja mä menin kysymään, että onko hän ortodoksi piispa, niin hän oli mufti, eli muslimi ja mä olin aika lailla hämmästynyt siitä. Mutta siellä on tietysti, kun se on niin kauan ollut siellä, siellä on valtava armia ja vapaaehtoisia, myös hyvin paljon nuoria henkilöitä. Siellä jokainen vieras, ulkomainen vieras, vastaanotetaan henkilökohtaisesti. Heidän kanssaan rukoillaan ja siellä saa kyllä ihan todella hienon vastaanoton sillä tavalla. Mutta turvajärjestelyt oli huikeat, että silloin siellä ei saanut pitää kameraa eli kännykkää mukana ja nyt suurin piirtein sai olla tuommoinen huulipuran kotelo mukana, mutta mitään muita silloin ei saanut olla.
Kuuntelet Viikon seurakuntainen podcastia. Tänään vieraanani on Kristiina Rotari ja keskustelemme hänen kanssaan kansallisista rukousaamiaisista. Kristiina, missä järjestetään seuraava kansallinen rukousaamiainen?
Seuraava on Suomen kansallinen rukousaamiainen Kokkola. 28.10. Ja sen jälkeen on 11.11. Seinäjoki ja 18.11. on Porissa Satakunnan rukousaamiainen.
Oletko sinä ollut mukana järjestämässä näitä kaikkia?
En ole järjestämässä, mutta auttamassa. Esimerkiksi siinä, että kuinka tätä rekisteriä käytetään – ja jos tarvii apua kirjeiden kirjoittamisessa tai muussa. Mutta idea on se, että tiimi on paikallinen. Ja se tiimin muodostaminen onkin se kaikkein tärkein. Tämä ei ole mikään one man tai one woman show, vaan tässä pitää tehdä yhdessä. Se tiimi on äärettömän tärkeä. Ja ihan itseisarvo on, että mukana on väkeä kaikista kirkkokunnista. Koska se on se Jeesuksen käsky yhdessä.
No siirrytään sitten vähän niin kuin henkilökohtaisemmalle tasolle, että Kristiina, mä oon oppinut tunteen sut tämmöisenä rukouksen ihmisenä. Miten sä sanoisit nyt kuulijoille, että mitä rukous sulle merkitsee?
No se on vähän kuin hengitys. Että jos hengitys lakkaa, niin eihän sitten elämääkään ole. Että kyllä rukous on jokapäiväinen ja melkein jokahetkinen asia, mutta sitten erikseen on näitä asioita, joita sanotaan esirukoukseksi. Että mä näen, että esirukoilijan kutsu on ihan erityinen ja siinä niin pitkäkestoisia rukoustaisteluita, mitä on, niin niitä ei jaksa niin tämmöisellä tavallisella motivaatiolla, vaan siihen pitää olla kutsu, että Pyhä Henki johtaa sen.
Onko sulla kutsu esirukoilijaksi?
Mulla saattaa olla joissain asioissa. Mä koen, että nämä rukousaamiaiset on sitä mun esirukoilijan kutsua osa. Koska vapaaehtoisesti tehdä jotakin yli 10 vuotta, mehän ollaan kaikki vapaaehtoisia, jotka tässä tätä työtä tekee. Tässä ei ole kukaan palkattu. Niin se on paljon työtä ja paljon vaivaa, mutta hyvä palkkio.
No Raamattu Jeremian kirjassa kehottaa rukoilemaan sen alueen kaupungin puolesta, johon Jumala on laittanut asumaan itse kunkin. Miten sinä rohkaisit nyt kuulijoita rukoilemaan oman alueensa puolesta? Ja miksi se on tärkeää? Tai kerro ensiksi, että miten rohkaisisit?
Joo, ilman muuta meitä kehotetaan tosiaan siihen, että me rukoillaan meidän päämiesten puolesta. Et siitähän on luvattu meille rauhaisa elämä. Että varsinkin jos ei vaikka nyt kaupunginjohtaja tai valtuuston puheenjohtaja tai ketä tärkeitä henkilöitä siellä paikkakunnalla on, jos ei he tunne Jumalaa, niin heitähän johtaa sitten joku muu. Ja taas jos he tuntee Jumalan, niin he voi olla koko ajan hyökkäysten kohteena, että se meidän rukous myös suojelee heitä. Ja totta kai me halutaan, että he tekee viisaita päätöksiä ja sellaisia, jotka on oman paikkakunnan ja tämän maan parhaaksi. Niin se, että me rukoilemme sitä, antaa heille sitä suojaa kaikelta myrskyltä. Ja mikä olisi sen hienompaa kuin, että meidän päättäjät tuntisivat Jumalan ja saisi häneltä suoraan ohjausta.
No, onko sulla tällä hetkellä nyt jotain erityisiä rukousaiheita sydämellä, joita kannat nimenomaan Suomeen liittyen?
No kyllä Suomen ja Israelin suhde totta kai. Se on ilman muuta. Et joka Raamattuun on tutustunut, niin tietää, millä tavalla Jumala suojelee Israelia ja miten tärkeää on se, että me ymmärretään meidän asema Suomena suhteessa Israeliin. Ja nimenomaan minun kansani. Että jos me olemme Jumalan kansaa, niin miten meidän pitää se ymmärtää. Et Israel on Jumalan silmäterä. Tämä on yksi asia tietenkin. Ja kyllähän esimerkiksi meidän syntyvyys, että lapset ovat Herran lahja ja täällä ollaan alempana nyt syntyvyydessä kuin nälkävuosina, että mitäs tästä nyt pitäisi päätellä, että eihän me olla kyllä tätä puolta hyvin hoidettu, että kyllä meidän pitäisi pyytää Jumalalta nyt, että saisimme näitä suuria lahjoja. Voisimme saada lapsia tähän maahan.
Tuleeko vielä joku rukousaihe mieleen? Nyt kotikaupunkista, olet itsekin Espoosta, niin Espoon puolesta, kun hiljattain oli tämä rukousaaminen Espoon puolesta.
No kyllä Espoon nuoret, ilman muuta. Se, että meidän nuoret voisi hyvin. Heidän puolesta sopii kyllä aina rukoilla. Ja on mielenterveysongelmia, on huumeongelmia. Meillä ei nyt ole vielä rikollisuus räjähtänyt siihen malliin kuin jossakin muualla, vaikka Ruotsissa. Mutta onhan nämä sellaisia asioita, jotka voi kulkea rajan yli. Suojaa meidän nuorille.
No Kristiina, sä olet työskennellyt useita vuosia myös eduskunnassa. Muun muassa kansanedustaja, nyt jo väistyneen kansanedustaja, Antero Laukkasen avustajana. Miten sä summaisit niitä vuosia?
No, ne oli kyllä todella mielenkiintoisia vuosia ja Antero on varmasti paras mun esimiehistä koko elämäuran aikana, koska hän oli niin armollinen, että mä olen kaikkea muuta kuin mielestäni hyvä avustaja. Että mä olen niin paljon omapäinen, mutta hän on hyvin armollinen ihminen ja huumorintaju on aivan mahtava.
No niin kuin kuulijat varmaan tietävät, niin Antero Laukkanen on vakavasti sairas, mutta pidät häneen säännöllisesti yhteyttä ja tapaat häntä säännöllisesti. Mitä Anterolle kuuluu?
No Anterolle kuuluu, sanoisin näin, että hän on heiveröinen fyysisesti. Hän ei pysty liikkumaan. Hän pystyy vähän kirjoittamaan silmillään. Hän kuulee hyvin. Hän ymmärtää kaiken. Hän on hengessä. Hän on säilyttänyt uskonsa tässä kaikessa. Hän on säilyttänyt myös huumorintajunsa. Että rukoilemme ihmettä. Siitä saakka, kun hänen sairautensa tuli julki, niin ollaan sitä ihmettä rukoiltu. Jumalan ihmettä ihan loppuun saakka.
Jatketaan rukousta Anteron puolesta ja siunataan tässä. Herra, siunaa nyt oikein tässäkin hetkessä Anteroa ja hänen puolisoaan ja vahvista heitä ja ole läsnä ja lähellä heitä. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Kristiina Drotar. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.